habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa talaada bisha november ee sanadka 2020 ay tahay 10 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com waxaana idaacadda caawa idin la socodsiin doona anigoo ah sahra cabdi axmed iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada idaacadda fiidnimo aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah askar lagu dilay qaarna lagu dhaawacay qarax ku haleelay meel u dhow magaalada dhuusamareeb.
Baabuur isagu jidka si nabada ku maraayay oo ciidamadu leeyihiin ayaa qaar ka mida la qaraxday. Laba nin oo ciidamada ayaana ku dhintay allahu naxariiste. Arrinta dhacday marka sidaas ay ahayd dagaal iyo caabin meesha ka jirta ma ahayn.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijka igalka baarista oo ku saabsan walaaca laga qabo musuqmaasuqa harayn kara doorashada dadban ee soo socotay Soomaaliya.
sida ugu weyn ay ugu jirtaa waxa weeye schedule sax in la keeni waayo in ama daahfurnaan ay meesha iman weyso oo laba tartame ugu yaraan ay kursi walba u tartami weyso meel cad oo muraayada lagu kala dooran waayo lagu kala bixi waayo haddii guddiyada doorashooyinku ay yiraahdaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan Puntland oo sheegtay inay soo qabqabatay rag ka tirsan shabakad Al-Shabaab ah oo weeraro ka fulin jiray magaalada Gaalkacyo.
qodobadaasi kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa salaasada maanta dhegaysanaysa dooda dadaalka ay jamhuurigu ku doonayaan inay meesha kaga saaraan xeerka daryeelka caafimaadka. dhegaystayaal ayaa imanaya 7 kadib markii maxkamadda ay ku soo biirtay Amy Coney Barrett, taasoo muxaafidiinta siisay aqlabiyada 6 halka dhinaca kalena ay ka yihiin 3. udubdhexaadka kaysgan ayaa laga doonayaa xeerka 2010 oo abadii dadku inay haystaan xeerka ugu hooseysa caymiska caafimaadka ama ay waajahaan ganax maaliyadeed. sanadkii 2012 ayaa kiiskan maxkamadda sare ay xukuntay in bixintiisa loo ogol yahay, halka ugu hooseysa ee cashuurta uu gudbiyey kongareeska oo ku ogolaanaya eedeyn. iyadoo sanadkii 2017 aqalka kongareeska oo ay maamulayeen jamhuurigu ay ganaaxa ka dhigeen eber. xeerlaliyaha guud ee Mareykanka Bill Barr ayaa amray in dacwoodagayaasha federaalka ee Mareykanku ay baaraan eedo ku saabsan codayn aan caadi ahayn oo ku aadan doorashadii 7 hore dalka ka dhacday. tallaabadan ayaa keentay inuu isxasilo mas-uulkii ay hoos yimaraysay dembiyada doorashada ee waaxda cadaaladda Mareykanku. Baar ayaa soo saaray qoraal uu diray qareennada Mareykanka Isniintii. nuqul ka mid a qoraalkaasi ay warbaahinaha dhowr ah heleen ayaa muujinaya inaanay soo xiganin soona qaadin wax eeda ah oo la taaban karo oo ku aadan in wax la ysdaba mariyey. waxaana uu sheegay in baaritaan la furi doono haddii ay jiraan wax cad oo la aamini karo, taasoo muujinaysa eedaha ku aadan wax ysdaba marin. haddii ay taasi dhab noqoto ayaa waxaa dhici karta inay saameyn ku yeelato natiijada doorashadii heer federaal ee gobollada qaar. armeniya iyo azerbaijan ayaa ku dhawaaqay xabad joojin maanta oo salaasa ah kadib 6 oo ay ku dagaalamayeen gobolka nagorno karbakh, waxaana dagaalkaasi sida la tilmaamay ku dhintay 1,300 oo qof. sida kooxsan heshiiskana ruushka ayay sheegeen salaasada maanta inay bilaabeen inay goobaha dagaalka u daadgureeyaan 2,000 ciidamo nabad ilaalina, kuwaasoo halkaasi ku sugnaan doona muddo 5 xabad joojina hore ayaa guuldaraystay balse tan ugu dambaysay ayaa timi kadib markii ciidamada azerbaijan ay guulo ka gaareen dagaalkan, waxaana ka mid a guushaasi sheegashadooda ahayd axaddii inay qabsadeen magaalada shusha. heshiiskan cusub ayaa ugu baaqaya azerbaijan inay sii haysato meelaha ay hadda gacanta ku haysa ee dagaaladii soo bilaabmay bishii sebtembar ay ku qabsadeen. nagorno karbakh ayaa waxa ay dunidu aqoonsan tahay inay ka mid tahay dalka azerbaijan, hase yeeshee waxaa soo xukumayay dad ka soo jeeday armeniya. ugu dambayntiina madaxweynihii hore dalka maali axmed utumani ture ayaa geeriyooday isagoo da'diisu ay tahay 27 sida ay sheegeen wakaaladaha wararka ee Reuters iyo AFP. toro ayaa ku geeriyooday dalka turkiga habeenkii xalay mana cadda waxa keenay geeridiisa. toro ayaa ahaa jeneraal hore oo ciidamada ka tirsan wuxuuna caan ku ahaa beegsigiisa isbeddelka dimuqraadiyadda ee dalka maali oo ay ka mid tahay qabanqaabadii doorashadii dalkaasi. Doctor ayaa laga tuuray xukunka madaxtinimada ee dalkaasi ku yaala galbeedka qaarada Afrika iyadoo ay FKMBN military-gu 8 sano ka hor. Sidoo kale Ibrahim Boubacar oo ahaa ninkii isaga bedelay ayaa isna xukunka laga riday 3 bilood ka hor isla markaana lagaga tuuray FKMBN halkaasi ka dhacay.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shiruuc oo warkii dunida noo akhrinay halkaasi aad nagala socotaan weli waa laanta afka soomaaliga ee v o eda washington idinkaga imaanaysa aan ku hormarnay booliiska puntland ayaa sheegay in howlgallo ay kusoo qabqabteen tiro ka mid ah kooxda al-shabaab oo weeraro ka fulin jiray puntland gaar ahaana magaalada gaalkacyo sida warkan uu gaalkacyo uga soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq
howlgalladan ka dhanka ah kooxaha dilalka iyo qaraxyada ka geysta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo muddooyinkan ka socday daanta waqooyi ee gaalkacyo ayaa sida ay laamaha amniga puntland sheegeen lagu burburiyey shabakad qayb ka ahayd dilalka iyo qaraxyada ka dhaca magaalada gaalkacyo. inkastoo waqooyiga gaalkacyo ay ka dhaceen dilal isxigxigay oo loo geystay xubno ka tirsan maamulka ayna sheegteen mas-uuliyaddiisa maleeshiyada al-shabaab, haddana ma jirin cid xilliga ay laamaha amniga usoo qabteen. ha yeeshee howlgalkan ay ciidamada ka wadeen xaafadaha waqooyiga gaalkacyo ayaa lagu soo qabtay xubno xiriir lala al-shabaab sida ay sheegeen taliska booliska gobolka mudug ee dhanka puntland. taliska qaybta booliska gobolka mudug dhanka puntland oo war qoraala soo saaray ayaa sheegay in ciidamada ay gacanta ku dhigeen xubno dilal iyo qaraxyo ka geysta gaalkacyo kuwa oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab, isla markaana ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo xog ka badan midda ay bixiyeen kooxihii lasoo qabtay. taliyaha qaybta booliska gobolka mudug dhanka puntland muumin cabdi shire oo waraysi kooban siiyey v o eda laanta afka soomaaliga ayaa ka warramaya kooxaha la qabtay iyo waxa ay yihiin.
may waa arrin rasmi oo todhow weeye waa tidhaa waxaa booliska gobolka mudug ay qabteen shabakad argagixisaha oo u qaabilsanayd al-shabaab dilalka qorshaysan ee gobolka mudug khaasatan magaalada gaalkacyo.
haddii aad taliya nala wadaagtid shabakadaasi bal habka ay u dhisneed ee u abaabulneed iyo falalka ay gaalkacyo ka geysteen.
manaha waxaan kuu sheegi karaa hadda inay 7 qof yihiin, 3 qof oo ka mid ah ay baxsatay, baarisma socoto weli, intaasi waa hordhac, ayna ku jiraan 2 sargaal oo ah kuwii hogaaminayay shabakadaas oo al-shabaab meesha u fadhiyay. may lama odhan karo weli al-shabaab saamayn bay ku leeyihiin meeshatan, waa suurtagal inay wax dilaan kana qarxiyaan, laakiin wax gaari doonaa meelahaas.
kuwa hadda baaritaanka uu ku socdo marka laga reebo iyo kuwa hadda lasoo qabtay, ma jiraan tuhunno kale oo aad qabtaan oo ah shabakado caynkaana inay ka jiraan gobolka?
waxaan qiyaasaynaa inay jiraan dad yow kale oo al-shabaab u hayay mataqaana shaqo sida kuwa waxa u jaatuusa oo mukhaabaraadka oo qaybta qabanay, inay kuwo kalena ay jiraan oo aan ku daba joogno. laakiin weli xogta ma hayno dad mataqaanaa mashiinada geystay inay jiraan iyo in kale, ma xaqiijin.
dilkii ugu dambeeyey bishan gudaheeda ka dhacay loona geystay xubin ka tirsan dowladda hoose degmada gaalkacyo ee puntland, waxaa sheegtay mas-uuliyaddiisa maleeshiyada al-shabaab. hadda howlgallaa socday, bal marka ugu dambaysa howlgalladan iyo qabashadan ma la dhihi karaa waxaa wada shaqayntii shacabka iyo laamaha amniga ayaa sahashay in la qabto kooxo caynkan oo kale ah?
haa, dadka shacabka ay wanala shaqeeyaan, waayadaadna makalsooni fiican baa soo bitay, waana sababta keentay in al-shabaab ku qabanno oo aan ka guuleysano. marka maana kuwii waday dilalkii ugu dambeeyey iyo kuwii ku xiday.
si kastaba howlgalkan ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor waqooyiga gaalkacyo lagu dilay xubno ka tirsan shaqaalaha dowladda hoose ee degmada gaalkacyo oo shabaabkuna ay sheegteen in ay ka dambeeyeen dilkiisa. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a, gaalkacyo.
dhinaca kale 2 askari ayaa ku dhintay, 8 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qarax uu ku haleelay deegaanka Mildhaqo oo 15 kilomitir koonfur ka xiga magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. askarta dhimatay iyo kuwa dhaawacmay ayaa gebi ahaan ka tirsanaa qaybta 20-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, kuwaas oo muddooyinkan Galgaduud ka waday howlgalka dhana ururka Al-Shabaab. wariyaha v o eda gobolka uga soo warrama cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa arrimahan ka waraystay wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug axmed shire falagle.
Dhinacaan bari magaalada dhulsabarheed ayaa ayaama dhigay qolooyinka waxbarashada dhowaadeed kabacdina maalmahaskan ciidamo xooggan oo galmudug iyo koolaataad isugu jira ayaa howlgalle ka waday deegaanadaas bariga fog dhulsabarheed yaa gaas marka baabuur sugu jidka si nabada ku maraayay oo ciidamadu leeyihiin ayaa saaka mina la qalaxday laba nin oo ciidamada ayaana kudinta la naxariistee arrinta dhacday marka sidaasa ahayd dagaal iyo caabin meesha ka jirta ma ahayn ciidamada dowladda galmudug iyo kuwa koolaataadna waxay isku fidiyeen deegaano dhowra maratay waxa caabina alkaaba ay kuyin aada badan ugu durkeen kooxahaasina ediisana waa ay calaweeno mi jooga deegaanka
saacaad wasiir deegaanka qaraxa lagula egta ciidamada waa duleedka dhuusamareed qiyaastii 12 kilomitrna u jira xaruntii caasimada dowlad goboleedka galmudug marka weli ma moodaa in shabaabku ay idinku dhow yihiin oo dhadhaqaaqyo ay ka wadaan deegaanna dhuusamareeb hoostaga
may lalaba eegan waxa weeye nina meesha ku aasa eegashada waxaa la yidhahdaa miinanta laisku dhigo dadkii dhigay ay meelaha ka dhadhow yihiin oo ay ku qarxiyaan tana sidaa maahane miina dhulka ku jirtay ahayd xataa waxaa laga yaabaa inay tahay mid dagaaladii sokeeyey ama dagaaladan ku horreeyey xilli roobaadba lagu jiray ay soo dhaweeyeen un qaraxa unbaa jiree wax lala egto dhexdadawadija
shabaabku dhadhaqaaqyihii ka wadeen ciidamada dowladda galmudug iyo kuwa dowladda federaalka oo isgarabsanaya garabna ka helaya kuwa midowda africa gaar ahaan qeybta jabuuti waxay dagaalo ku qaadeen deegaano ay fariisimo ku lahaayeen shabaabka deegaanadii dowlad goboleedka galmudug iyo ciidamadii isbahaysiga ahaa ay la wareegeen yaa haltan ku sugan
ciidamada dowladda ku sugan deegaanadaas oo dhan qorshahana ah maarata in halkaas meel kastoo degaan ay ciidamadu ay fuga ka sameeyaan oo ay degaan istraatijiyad ahaanna maarata ay noqoto meelaha maamulka uu shaqadiis ka bigo
dhadhaqaaqyadii shabaabku ay ka wadeen dhuusamareeb iyo aageeda waa tii ay khalqal gelisay dhaqdhaqaaqii shaqo ee garoonka diyaaradaha dhuusamareeb hadda xaaladii garoonka diyaaradaha dib ma u furmay iyadoo aan ognayn in maalmo kooban uu xirnaa
run ahaantii arrintaasi wax sidaan horaba u sheegay waxay arrin aada loo boonbooniyey oo maaragtay ulajeedooyin kala duwan laga lahaa qaarkoodna ay u badnayeen kuwa u shaqeynaya shabaab inay u muujiyaan inay wax yihiin marka garoon iyo dhuusamareeb iyo waxaasu arrintu halka way ka fog tahay bariga fog oo elbur u dhow ayaa howlgallada iyo ciidamada iyo arrimuhu ka jiraan maxaan ku idhahdaa wadooyinkaas laysala maray oo maaragtay adugu marka hore miyiga fog ah dhulka ah maxaan ku idhahdaa ayaa ciidamadeedu ay ku bisan yihiin boorka dhulsamareebna waa la furan yahay caqabad iyo mashaakil ka jiraan jir
khasaaraha dhimashada gaarigii maantay labada askari ka sokow maxaa kaloo khasaaraha oo ka jira dhaawaca dadnala wadaagtay
maya khasaaruhu waa labadaas weeye dhaawacuna waa dhaawacyo fudud dhowr qof
waxaa kaloo jira sacaadu wasiir deegaano dhaca dhinaca koonfureed ee gobolka mudug waxaa ka socda dagaal udhexeeya xoolo dhaqta maleeshiyaad reer miyi ah dhinaca kalena waxaa jira in deegaana dhinaca waqooyiga ee gobolka galgaduudna dagaalaha ka socday bal dagaaladaasi iyo doorka dowlad goboleedka ay ka qaadanayaan sidii xal waara loogu gaari lahaa dadka walaalaha ay wada degan deegaanadaas
runahantii shaqaaqooyinkaasi wax jira weye waxaana isleeyahay shaqaaqooyinkaasi waxaa la rabaa in lagu curyaamiyo geddi socodka looga soo jeeda cadowga iyo midnimada iyo isku duwidda galmudug haata u muuqata mid taabo gashay sideedana haddii galmudug qaabka siyaasadeed ama qaabka toolmoone ay haata galmudug lagu wada leeyahay u shaqeynayso mar walba haddaanu mid cusub inta waasalaysbayaan waxa wax ka wadaa waxaa lenahay tina wadayaala dadka degan ee beelaha ay halkaas ka walaalahaana waxa leenahay dadkooda oo dalalaha iyo telefoonada ku haajima oo aysan iga halakayn xawaali liitiyana qeytay hoobad haystaan dowladii jacalba haystaan in hadii la ku imaayo waligi iyo waba wax dhicin ay dagaalka wadacan aad baan u cambaareynayna mar la aqbali karo hal joogeyno leenahay markii aad dad badan la ciyaamiyo dad badan la dilo wax garad baa soo baxaa la yiraahdaa hadda wadiina xaladeeyba la yiraahdaa dowladda galbi arrintaasi aad bay wax un tahay xaladeeyda waxaa ka horeysa hadda hal xal la gaaro dowladda inta tabarteeda weyna ku jirta dhinaca waqooyiga waxaad ogtahay oo xalan buurayo inaanu ciidamo badan iyo howla diinay aadna iskugu taxalluujinay in dadka halkaasi joogaay oo aan dalasha u dhexaynin oo deegaan u dhexaynin oo wax farqiga u dhexaynin ay geedida iyo xatooyada iyo duxatada ay joojiyaan marar badanna waanu u fartaagnay waxgaladka iyo dadka kale ee carada degelina waa ku howlanyihiin midka kale haasa shaqaaqada ah ee dhinaca bariga ee dhinaca waqooyiga laga soo sheegay mudug koonfurta mudug laga sheegayana aada baanu isagana uga soo horjeednaa si deg dega ayaa loogu bixi doona waxla loogu olan doonaa ana idaacadda ka faa'idaysanaya waxaan leeyahay taariikhda dib u raaca beelaha xalka ku dagaalamayo intaad curyaamiseen ama intaad iska disheen ama intaad geeyaha barakiciseen ilaahayn ka baqa waxaa isku tihiin xurmaaya cidiida dhexda silaha sugnina hal la joojiya dagaalka koob iyo xaraab ba haysataan cidiida dhuleed ma jiro masaakil biyo ma jiraan sabab la isku laayahay waxa weeye sanaysayaal haddii ilaahay ku dhow yahay aan dadkiina iyo dadkiina wadin
kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug axmed shire falagle oo u waramayay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq
kaasi aad nagala socotaan weli waa laanta afka soomaaliga ee v o a da washington idinkaga imaaneysa
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya haaruun macruuf
waxaa soo baxaya walaac ku saabsan doorashooyinka dadban ee baarlamaanka iyo madaxweynaha soomaaliya inay mar kale hadheeyaan eedo la mid ah kuwii hadheeyay doorashooyinkii ka horreeyey ee 4 sano ka hor iyo 8 sano ka hor ka dhacay waddanka eedahaasi oo ahaa musuq maasuq codiibsasho iyo cabsigelin tusaale ahaan doorashadii u dambeysay ee 2016-2017 hanti dhowrihii xilligaasi waxa uu v o a u sheegay in lacaga badan lagu bixiyey lacagahaasi oo cod lagu iibsanayey dr nuur faarax jimcaale waxa uu xilligaasi sheegay in lagu kala iibsanayay codadka $5,000 ilaa $30,000 waa doorashadii dhacday 2016-2017 dr nuur faarax jimcaale oo haatan ah cilmi baare madax bannaan waxa uu qabaa walaac la mid ah kii uu sheegay 4 sano ka hor
horta lacagta ugu badan soomaaliya waxaa ku shuba wadamada carabta ah ayaa doorashada ku bixiya waxaa kaloo meesha yaalla waxa weeye oo lagu aada loogu tartama waxa weeye in guddoomiyaha baarlamaanka lasoo saaro in ra-iisul wasaarihi lasoo saaro in madaxweynihi lasoo saaro
marka maxay muhiim u tahay
waxay muhiim u tahay siyaasadii dalka lagu maamulayay waxaa doorka ugu weyn qaadanaya wadanka saddex la isteega uu sarreeya mid yeesha ama laba yeesha
inkastoo ay hay-ado kala duwan iyo khubaro madax bannaan qabaan fikradda dr nuur faarax jimcaale ee ah in lacagaha dibaddu ay yihiin kuwa codka ugu badan lagu kala iibsado haddana ilaa haatan lama hayo caddaymo biyo kama dhibcaan ah oo ku saabsan lacagahaasi oo laysdhaafsanayo
aynu ka hadalla marka doorashada gudaha tii 2016-2017 horaanteedii waynu aragnay tanna hadda waynu u jeednaa maxaa musuq maasuq ee dhici kara marka tan la eego markaad ka qiyaas qaadato qaabka doorashada ay ku dhici doonto waxaa la yidhi ergooyinka waxa soo xulay odayaal dhaqameed iyo bulshada rayidka oo iyo maxaanku yihahdaa maamul goboleedyada intaasoo iskaashanaya 101 ergo ayaa soo dooranaya xildhibaankii bal ka hadal arrintan iyo wixii cabsiga kugu jira adiga dareenkaaga
arrinta cabsida ugu weyn ay ugu jirtaa waxa weeye schedule sax in la keeni waayo in maxaa la yihahdaa transparency waxa afka qalaad lagu yihaahdo ama daahfurnaan ay meesha iman weyso oo laba tartame ugu yaraan ee kursi walba u tartami weeyso meel cad oo muraayada lagu kala dooran waayo lagu kala bixi waayo haddii guddiyada doorashooyinku ay yiraahdaan si cad oo muraayad ah lagu kala baxo oo muraayad hala isku doorto oo gacantaaga la isku doorto waxa weeye xalku uu soo dhawaanaya siyaasadda marka soomaaliya waxaa ka maqan hoos u daadejintii in heer maamul goboleed loo daadejiyo wax walba in madaxa ay ka raran yihiin oo madaxda dowladda sare ay ku xiran yihiin dhib ayaa taagan daahfurnaantii waa maqan isla xisaabtankiina waa maqan yahay daahfurnaanta aan sheegayaana waxa weeye in iskajul saxa la qoro in xubnaha tartamaya magacyadooda la qoro in shuruudaha la qoro in meesha lacagta ay ku dhacayso tartanka qofka tartamaha lacagta laga shubayaay meesha ku dhacayso iyo sida ay ku baxayso iyo sida lagu celin karo inay caddahay guddiga xalinta khilaafaadka waa in broseskiisu cad yahay yaa u ah marjacya oo ah guddiga khilaafaadka qaabkee ku kala saaraya qoraal waadixa oo wax lagu kala saari karaa meesha waa inuu jiray hadduuna jirin waxay noqonaysaa gacan mugdi ah in wax lagu kala saaro halkaasna ay daahfurnaantii ka maqnaato isla xisaabtankana waxa weeye guddiga doorashooyinka yaa la xisaabtamaya yay u yihiin accountable ayaga laftood yay u yihiin shuruucda ay wax ku kala saarayaan shuruuc qoran oo websaydyada soomaalida iyo idaacadaha iyo mediaha u daahfuran ma yihiin haddii aan isla xisaabta saxay inuuna jirin oo yaa la xisaabtamaya guddigan doorashooyinka yaa la xisaabtamaya guddiga khilaafaadka haddii aan tartan furan oo daahfuran uusan dhicin nin tuuxsan ugu dhacaya
fikrad lamid ah tan doctor nuur faarax jimcaale waxaa qaba maxamuud axmed maxamuud kulelihi oo kursigiisa uu ka mid ahaa lix kursi oo muran ballaaran uu ka dhashay doorashadii dhacday afar sano ka hor kulelihi waxa uu waayay doorashadaasi waxaana uu isagu ku dooday inuu diiday inuu laaluush bixiyo
waa igu wallaahay waa igu billaahay waa igu tallaahay kitaabna gacantaan saaranaya lix iyo tobankaas sano aan xildhibaanka ahaa hal dollar oo laaluusha ma bixin intaan meesha jooga oo madaxweynayaal isu saraxayeenna oo lacagtay bixinayeenna hal nin hal dollar dama qaadan
doorashadii u dambeysay labada kun iyo lix iyo tobanka adu waxmaad bixin sidaad ii sheegtay laakiin ma lagu weydiistay oo ma lagu yidhi haddaad rabto kursigan lacag keen ma lagu yidhi
ma lagu hadlayn su-aal weydiiyey adaa liigu dheelaa odayo intaasa xildhibaan aheede weligaa shilin kaama cadkin shaana kaama cadine jeefka ka hadlo
doorashadan hadda soo socota ma kula tahay inay lacag bixin iyo musuqmaasuq inay ka madax banaanaanayso
waa kasii darantaa waxaa waaye animosity waxaa jira oo maamul goboleedka iyo dowladda federaalka waxaa jirta animosity oo siyaasadihii nimankii madaxda noqday iyo niman asagoo raba inay madax noqdaan ya waxaa ku jira awal waxay ahayd keliya ninkaana xildhibaanka raadinaya kursiga waxaa ku jira wadamadii caraba carabta aheed marka waa kasii xoog badan tahay waana kasii darantaa laakiin avantaajada leedahay samarkaan waxaa waaye markii hore waxay ahayd garowe hadda boosaasaa laga dhigay marka soo socota waxay noqon kartaa magaaladii in la aada laakiin doorashadan waa kasii daraanaysa waana kasii xumaanaysaa maamul goboleedyadii oo kuleelka u taabtay dadkii madaxda ahaa oo kuleelka taabtay nin walba kursigii waxaa la ogyahay shiir iyo cadihii kulliyaa ku wadi jiray
xildhibaan cabdi maxamuud maxamed cabdiyere oo isagu ku guuleystay kursigii xildhibaan maxamuud kulelihi waxa uu ii sheegay in kursigaasi lagu kala qaaday si cadaalad ah oo aan musuq maasuq la kulahayn
kursiga horta jeebka lagama qaadin kursigani keligiis igulama uu tartamaynin waxaa igula tartamayay aniga iyo saddex nin oo kale oo isagu ka mid ahaa waxa lacag la yidhaahdo oo hadda aan kuleeyahay kursigaa waa lagaga adkaaday ma aanay jirin oo anagu laftiga iyagu lacag ma aanan bixinayn dabcan hadduu u yaqaano laaluushka ama lacag bixinta fasilitiga kursiga markaad doonayso kugu baxaya way lacag way ku baxaysaa laakiin wax kaasho aan lacag oo aan kala qaadanay maana jirin de kursiga markaad doonayso dadkaa ka doonayso waa sukaansanaysaa waa la kulmaysaa qadooyin baad ballaminaysaa xafladaad ballaminaysaa mindi isxaafad baa ballaminaysaa lacag baa ku baxaya qofka aada u baahan tahay waad la qadaynaysaa waad la casheynaysaa waad la quraacanaysaa waad la kafeeyanaysaa dabcan waxaasoo dhan bilaash maahan waa lacag marka kursiga lacag way ku baxdaa siyaabo kala duwan bay ugu baxdaa laakiin macnaheedu ma ahan in kaasi kala qaadanayay xilliga ay ahayd haddi saaxiibkii haddaan uu dee taas uu ka wado laalush baa la kala qaatay taasi laalush ma ahan baan aan malaynayaa ama filayaa ama saasay tahay marka saasaan uga jawaabayaa ma ahan wax lacaga inaan bishannay
ma kula tahay doorashada soo socda inay musuqmaasuq xor ka noqon doonto adigu ma u taaganta kursigaa
aad baad u mahadsan tahay haddaan ku noqdo tii hore hortan si uu dib ugu noqdo aniga kursigaygi waxaan aaminsanahay inuu ahaa kursi si feer ah u dhacay oo xor iyo xalaala u dhacay waxaa ku cadaynayaa waa laysoo celiyey oo si corruptional laysoo celiyey oo khaldan haddii laysoo celiyeyna ergadii shalay ii odaysay iyo kuwa aan ergadeedii ahayn ayaa si mutatawaciin ah oo isqaana uga yimid gobollo kala duwan ilaa boosaaso qardho gaalkacyo iyo meelo kale si ay kursigii ay mar labaad aniga ay ugu doortaan maltasmati garayn ma kharash garayn umaana yeeran laakiin si mutatawacnimaada u yimaadeen sidaasayna kursigii mar labaad ay igu soo doorteen si fuul ah oo boqolkiiba boqol ah marka taas horta taas weye tan kale waan kaa leeyahay su-aashaada haddaan usoo noqdo waan tartamayaa ahaa waana ku qanacsanahay dadkii shalay isoo doortay inay mar labaad isoo dooranayaanna waa ku qanacsanahay waa filayaa waana jeclahay waana rajaynayaa inay si feera u dhacdo intaan ka warhayo anigu doorashadu si feeray puntland uga dhacday intaan ka warhayo puntland si feeray uga dhacday waana ku kalsoonahay haddana inay si feera ugu dhacayso
maxamuud kulalihi waxa uu xildhibaan soo ahaa muddo 16 sano ah intii uusan seegin doorashadii lasoo dhaafay xilligana waxa uu tartamayaa inuu mar kale soo ceshto kursigiisa
aniga musharaxan ah xag ilaahay ka qoranta haddii ilaahay u qadarana waa xilaya haddii teeda aysan ahaynna tiisa aysan ahaynna ma helaya laakiin kursi ilaalistaasaan ku jira oo saddex karbuumo saddex qaadkaan soahay
doorashadii 2012 waxaa soo xulayey 305 xubnood oo ka mid ah odayaasha dhaqanka halka tii dhacday 4 sano ka horna ay odayaasha dhaqanku soo xuleen ergooyinkii doorta xildhibaanada doorashadan waxay u muuqataa in mas-uuliyaddaas la ballaariyey waxaana odayaasha la soo xulaya ergooyinka bulshada rayidka iyo maamul goboleedyada oo iska kaashanaya soo xulistaasi waxaana la doonayaa in xildhibaan kasta ay u codeeyaan 101 ergo xildhibaan cabdiweli maxamed qanyere waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka xilligan uu waqtigiisu sii dhammaanayo waxa uu aaminsan yahay in eedaha musuqmaasuqa la xiriira ay inta badan ka yimaadaan dadka xilka looga adkaado
adduunka horta meel kastoo doorasho ka dhacdo mar kasta waxaa jira qolo faraha taagtaagta oo doorashadaas uu wax uu ka sheegta amba ku sheegta lacagaha kambaniya baxsay amba dowladaha baxsay waana marka iyagaas laga raayo ama qoomkii laga raaya markasta waxay qolyaha raaya ku naqdiyaan in doorashadaasu aysan xalaal ahayn afrikana kuma sii jirto soomaaliyana kuma sii jirto soomaaliya qolo kastoo laga raayo waxay jiraa war doorashadii horeo dhacday iyo dadkii horeo soo galay waxay kusoo galeen lacago banaanka laga keenay iyo kuwa shaksiyaad baxsheen iyo musuq maasuq iyo waxaas waa la yidhaa laakiin aniga shaksi ahaan wax aan arkay oo musuq maasuqa ma jiraan
marka eedahaasoo dhan laga yimaado aduma waxaad aaminsan tahay doorashadii dhacday inay xaq ku dhacday tan soo socotana xaq ku dhici doonto
for example aniga intaan ogahay waxaan kasoo galaa galmudugaan kasoo galaa galmudug inta badi dadka kasoo galay daylo badan ma qabin laakiin kuraas xoogaa laga qaylinayay waa jirtaa oo accusationkaas uu jiray laakiin xaqiiqda dhabta ah waxaa sheegi kara electoralkii boot garaynaysay iyo shaksiyaadkii tartama ayaa sheegi kara ani waaba kama sheegi kara laakiin ariga kursiga ari aan for example aan kusoo baxay wax masuq maasuqa kama dhicin landslidana ku raayay
sahre maxamed axmed waxay ka mid ahayd guddigii xalinta khilaafaadka ee doorashadii dhacday 4 sano ka hor sahre maxamed axmed waxay xilligan ka tirsan tahay xarunta horumarinta haweenka somali women development center waxay iga warantay caqabadihii ay la kulmeen guddiga xalinta khilaafaadka
marka horeysa anigu waxaan noqday waa iskala ka qaybinay saddex meelaa la isku kala qoray marka aniga waxaan ahay qofka orjoogaha u ahaa ama gudoomiyaha u ahaa galmudug galmudug hadaan kaaga sheekeeyo cillado waaweynaa jira waxay ahaayeen doorasho ma jirin waxa jirtay wax la yiraahdo adiga qofka in la kala garaysto oo la kala doorto in la kala doorto
haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida wareysiyo ku saabsan suugaanka tarjumaysa dareenka qaxootiga caalamka oo ay curiyeen qaar kamida dadka qaxootiga ku ah dalalka Kenya iyo Djibouti oo lagu soo bandhigay dalka Switzerland iyo xaaladda nololeed ee barakacyaasha ku nool deegaanka Yagori ee gobolka Sool kuwaas oo ku baaqaya in loogu soo gurmado duruufaha adag ee xilligan ay ku nool yihiin kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilownay hay'adda caalamiga ah ee Lutheran World Federation ayaa dhawaan magaalada Geneva ee dalka Switzerland ku soo bandhigtay gabayo ka tarjumaya dareenka iyo nolosha qaxootiga adduunka kuwaasoo ay tiriyeen dad kala duwan oo qaxooti ah oo ku nool dalalka Kenya iyo Djibouti dadka suugaantaasi curiya ayaa waxaa ka mid ahaa Saciid Cabdullaahi Abukar oo muddo badan qaxooti ku ahaa dalka Kenya Saciid ayaana sameeyay gabayo ka hadlaya dareenka qaxootinimo ee caalamka waxa uu uga waramay wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Qadar Maxmuud Xareed
wafdi kiimid wuxuu ahaa Geneva oo u kurgalayay qaxootiga gaar ahaan kuwa leh hibada hoggaanimo iyo hal abuur maxay sameeyeen intaas oo sanad si ugu gelgishayn dhibaatooyinkii maxaa cusub la yimaadeen maxay u baahnaan karaan oo lagu kordhin karaa horta kuwaas oo loo yiraahdo community leaders marka haddana ma leeyihiin hibo faneed marka su'aal ahaan ayay runtii noo soo dhaxdhigtay su'aasha oo ahayd hadii aad sifayn lahayd hadba qofkaad tahay gudaha waxa dareemaysaa bal erayo ku sifee waxaad tahay adigoo dhexmaraysid caruurnimadaadi dhalinyaranimadaadi meeshaan soo martay waddanka hadda aad ku sugan tahay dhibaatooyinka dhan soo koob iyo rajada haddii jirto aad rajo leedahay iyo haddii aad rajo beel tahay marka qofa si buu wax u yiri aniga nin xogaa lugta dhaawacan ahay waxaan codsaday inaan istaago fadhiga waa iska istaagay wax i diyaarsanaana ma lahayn ayagoo way qorqorayeen dadkii ani waxba ma qoran waan iska istaagay waan iska hadaaqay waxba iga soo baxay oo alla iga soo saaray wixii waa allahu mustacaan
ma af soomaali baad ku sameyseen gabaygaas mise luqada kale ingiliishka
maya ingiliish qaarna waxay ku sameeyeen afka french af soomaali ma jirin hal gabar ayaa waxay ku sameysay kaliya kiswahili luqada kiswahiliga marka arigayga ingiliishku rabbi iga soo saaray waxayna u dhignay sidan I am the unknown soldier I am the child who has a message I wonder I say do you know why every bomb has my name on it but without my consent a civil war broke why because we need democracy and justice but what happened was that civil were killed civilians were killed our girls were raped and our buildings destroyed marka saasay u bixisay gabayga xogaa way yara dheer yahay hadii ilaahay ku roon yahay wuxuu baantahay in la Soomaaliyeeyo haddii waxaan rabnaa inaa u dhiibno dadka takhasuska u lahsi
marka hadii aad bal fasirto oo luqadeeni Soomaaliga ka dhigto muxuu noqonaya
wuxuu noqonaya aniga waxaan ahay daljiraha daahsoon ama waxaan ahay ninka askariga ah ee Soomaaliga lagu garhay waxaan ahay garhayaha aan la aqoon waxaan ahay cunugiyara waxaan siday fariintaasna intaanan oran waa ilmeeyay sababta ma taqaaniin bamba kasto la qarxiyo wixii sidatay magacayga anoonana ogolayn waxa dhacay waxaan doonaynaa isbeddel balse wixii u beddeleen dagaal sokeeye ma taqaana sababta anaga waxaan doonaynaa horumar iyo dimuqraasi iyo cadaalad laakiin waxa maalinta dhacay waxay ahayd in la dilo oo gabdhihii la qabsado gurihiina lagu dumiyo kadib waxa dhacatay inaan socod galno oo aan xuduudi ka soo talaabno waddanka Kenya waxaan aaminsanahay dadka Kenyan oo na qaabil inay yihiin dad wanaagsan dadka ugu wanaagsan adduunyada sababtuna waxay tahay iyagoo leh qalbi wanaagsan ama qalbi weyn oo soo dhaweyn leh anagu waxaynu nahay walaalo
marka ujeedadaadu maxay ahayd marka maxaad iftiiminaysay maxaad erayadan ku cabiraysay
walaahi kulleyba waa wax in qalbiga ama maanka jiifay oo Alla iga soo saaray waxba kumal dahan tabcan cidii fasireysa waxa hadda meesha ugu dambeysay oo aan joognay oo kale markaan leeyahay dadku waa adduunyada waa walaalo si wada dhan yihiin haddii aan nahay annaga qaxootina rafuji aanu nahayna markastaba waxa naga soo horjeeda runtii systemka marka waxaan leeyahay aniga weli cunugiyan ahay oo iga dhex qeylinaya aniga weli waxaan ahay gaarhayahan la aqoon oo aan weli la garan aniga weli waxaan wadaa rajo iyo fariin aniga weli masjidkaasaan doonayaa adduunyada inaan gaarsiiyo
intay ku soo badhigeen marka gabayadan ay dadka ka arooriyeen xagee lagu soo bandhigay
waxay ku soo bandhigeen Geneva waxayna ku shaaciyeen Buger oo runtii ku soo qaateen maxallaha gabyadii oo dhan waxayna u magac dareen I'm the hope oo ah waxaan ahay rajadii sababtoo ah dhowr qof oo qaxootiga ka mid ah ayaa waxay isticmaaleen markii gabayga bilaabayeen I'm the hope, I'm the light, I'm what saqal
waxaan ahay goorma la soo bandhigay marka?
Waxaa la soo bandhigay June waxaana laga qaaday May ayaa halkan Kenya laga qaaday dan Geneva lagu soo bandhigay aad baa lala dhacay lala riyaaqay qadda waxaa la sameynayaa qayb ka mid ah ayda kubi oo electronic ah waqa
marka Soomaali ma kaligaaba ku jiray mise Soomaali kale ka qayb galisay
may gabar kale ku jirtay oo reer Kakuma ha
maxay ka dhigantahay marka in ay qaxootiga ka aruuriyaan gabayadan noocan oo kale taa maxay in kaga dhigantahay
waxay inooga dhigantahay fursad aan ku nafisno dadku waa cabursan yahay haddii qaar qaxootiga ayaa 3 sano u dhamaatay laftirkiiga ku jiro marka fursad aanan iskaga soo saaraynay hadda wixii gudaheena ka guuxayay oo weliba habfaneed rabbi naga soo saaray iyadoo aanan amaldahayno oo aan macnaa meesha aan ka dhahay marka system hadda waa iska garan kartaa system meesha waxay u dhacayso marka meelo badan taa waxaan taabanaynaa dawladdi keentay burburka ama sababii ama ciidamadii ama quwadii ka dambeeyay burburka qabyaaladii soo taabanaynaa halkaan markaan nimid dadka waa ka reebnay oo sababtoo ah waxaan soo dhaweeyay dadku aad bay wanaagsan yihiin laakiin haddana waxaa naga hor yimid wax la yiraahdo systemka systemka dhibaato badan uu keenay oo diidaya in codkeena banaanka soo baxo tii xagga ahayd oo qaraxyada iyo wixii dhacay iyo adduunyada laftirkeeda maanta annaga soomaaliyana ama muslimaana magaceena waxaa lagu burburinayaa insaaniyadda waxaa lagu burburinayaa daaro waxaa lagu horumarka waxaa lagu burburinayaa caruuro masaajidyo kaniisado magaceena annaga nimana ogolin haddana annaga nala isticmaalaya magaceena taasna waa guux kale oo qofka qaxootiga runtii ka tiihaya oo gudihiisa runtii dhextaal waa xanuun badan fursada marka waxaynu siisay inaan neefsano
kaasi waxa uu ahaa Saciid Cabdulaahi Abuukar oo muddo dheer qaxooti ku ahaa dalka Kenya kaasoo suugaan uu curiye lagu soo bandhigay dalka Switzerland wuxuu u warramayay wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii caashaqa dhabta ah waxa ku luuqaynaya Mursal Muuse
Ashaqa dhabta Thank you.
gudoomiyaha barakacyaasha deegaanka yagoori ee gobolka sool cismaaciil cabdirasaaq aadan oo barnaamijka tuubta nolosha la hadlay ayaa ka warbixiyey xaaladda nololeed ee barakacyaasha deegaankaasi isagoo ugu baaqay hay-adaha samafalka inay u soo gurmadaan dadkan oo duruufo adag wajahaya. wariyaha v o e da cabdikariin cabdulaahi olol ayaa waraysigan la yeeshay.
degmada yagoori iyo deegaanada ku teersan iyo la shaqaynta hay-adaha aana xamin ka mid gudyada qorista hay-adaha ee degmada yagoori ka deegaanku waa nabadgelyo halka hay-aduhuna ay kusoo gaadhaana ka xaal teelteela weeye magaaladana dad badanoo hadday yihiin kuwii abaaru ay saameeyeen muddadii hore iyo kuwii kasoo barakacay deegaanada kala duwan ee colaad u ka dhaceen oo dhan ba deegaanka kusoo gaalada cabdikariino
waa gartay bal waxaad iga warantaa ma waxaa jira dad colaadda ka dhacday deegaanka aad cadeeye dhowaantan iyo dadka barakacyaasha deganaa oo idin soo gaaray baa jira?
Haa, dad badan oo aad cadeeye kasoo barakacay oo hadda deegaanka kusugan baa jira. Marka dadka iyaga ahi deegaanka dadku dhul noolina waa jiraan oo haddii ciidankeeda leeyahay xaafada joogo reero kala dulsaar ku hayna waa jiraan. dad buushashkoodii aqal soomaaliyeed soo rarto meelo gaar ah isku urursadayna way jiraan. dadka iyaga ana koley wax deeqoo soo gaadhgaaray waa jiraan oo hay-adda ICRC ama lanqeyrka cas caalamiga ah ayaa qoraal kooban soo gaarsiisay.
yaa wax soo gaarsiiya caawimada soo gaadhaa oo noocdee maxay ka kooban tahayna?
hay-ada baa wax soo gaarsiiya waxayna ka kooban tahay raashin iyo lacag. raashin marar badan soo gaariya waa jiraan, laakiin raashinka isaga oo hay-adda w f p bixin jirtay oo caadiga soomaalida isticmaashaa haruurdu hadda isu bedelay muddadeen haruurkaasaan ay hadda socda hay-ado badan oo lacag bixiyaana way jiraan. hadda gudheeda kuwa bixiyaa jira lacagta oo hay-adaha ker iyo n r c iyo b r c iyo atray ay kamid yihiin iyo hay-adda fore oo dowladda ay maalgelinayso.
tirada barakacyaasha ay dadku xooluhu ka dhamaadeen intabay leegihiin ee deegaankiina ku sugan?
wallahi taqriiban iyadoo mandaqada dadka ku nool ay iska badan yihiin, haddana dadkii ay xooluhu ka madheen iyo dadka soo barakacyada marka la sugay taqriiban 300 qoys taqriiban waa dadkii markii xooluhu ka madheen magaalada soo galay iyo dadka colaadan aad cadeeye ka dhacday kasoo barakacay. dad badan oo ceelashan magaalada u dhowe yagoer u dhow heermiyi ku dul noolina waa jiraa.
waxa kale ay dadkaasi u baahan yihiin inay ka cabanayaan maxay tahay ismaaciilo?
dadka iyaga ahi dadku waa laba qaybood. horta qaybta xoolaha ay ka dhamaadeen deegaanada yagoeri soo galay in xagga dhaqaalahoodu waa si kooban yahay waxa ay ayaana ma jirto xoolina waa tamadheen dadka ayaga in xagga waxbarashada iyo xagga caafimaadka iyo biyaha laga kaabo waa muhiimadda koobaad weyn wixii kale dee hadii hay-addu ay ka faa'iido qaadi karaan oo sida deegaanada kale oo kale xoolayn baa loo sameeyey ilaa iyo hadda dadka deegaanka iyo goori xooluhu ka madhee waa xoolayna oo ay hay-addu u sameeyeen ma jirto
qaabkee ayaa dadka ugu qaybisaan inay u helaan kaararka la siinayo iyo qaab qoraaleedka maadaama adigu aada guddida ka mid tahay
abdikariina waxaanu u qorshaynaa guddi sagaal xubnooda ayaa deegaanka ka jira oo runtii qaabilsan uun ku kala xigiidda waxa yimaada bulshada dadka iyaga ahi waxaa lagu kala wadaa uun marka hore sida ay u kala shiraysan yihiin ayaa wax lagu qiimeeya haddii wuxuuda wax deegaanka o dhan ku filan aanu ahayn kala jilicsanaantooda ayaa lagu qaybiyaa marka maanta kuwa jilicsan la qoro aroo kale ay timaado kuwii maanta ka qaybgeli bere ka qaybgeli maaya oo waxaa la qorayaa oo laoday war usbuucii dhaweyd ama bishii dhaweyd hay-addii noo timi yaynu ka tagnay marka wixii laga un baa iyagana siday usii kala jilicsan yihin loo eegaya markaa iyo tabadarida iyo taaldarada dadka ayay guddida deegaanka iyo gora ay muhiimadda siisaa
waa gartay fariintaan diraysaa maxay tahay cabdirasaaqow
fariintaan dirayaa anoo maqa ku horeynaya hana horta marka hore hay-adaha kala duwan ee deegaanka iyo goori oo deegaano badan ay hoos tagaan runtii gargaarka iyo taakulada iska kooban iyadoo haddana ay meel badan ka buuxeenaysa bulshada dara oo hay-adahaasna ay ka mid yihiin hay-adaha qadra rc drc nrc acrc wf b hay-adda fore oo hay-adda deedhinge maxalliya oo wadaniya oo dowladdu ay maalgelinayso hay-adda s v o oo dee dhidankeeda leeyahay cabdikariin sadaq cabdi uu jeerman ka yahay iyo hay-adda hafiolco oo mara kala duwan bulshada iyo deegaanka iyo goori deeqo kala duwan soo gaarsiiyey ayaan u mahadcelinaynaa ilaaba mahadleh baaqa iyo hadee dhidankeeda leeyahay waxaan dirayaana waxaa weeye in hay-adahaas aan u mahadcelinay oo duwan bulshada iyo goori deegaanka iyo goori dadka ku nool soo taakulaynayay inay haddana wixii taagtooda iyo tabartooda ah ilaahay subxaana watacaala ogolaado inay dadka kala duwan ay soo gaarsiiyaan oo weliba barakacayaasha kala duwan kuwana xooluhu ka madheen kuwana ay deegaanka aad cadeeye nagaga soo baxeen in il gaara lagu eego oo ay hay-aduhu si dhow ula socdaan ayaan insha allahu tacaala baaqa aan u diranaa ay tahay hay-adaha cabdikariin
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha barakacyaasha deegaanka yagoori ee gobolka sool cismaaciil cabdirasaaq aadan wuxuu ugu warramayay wariyaha v o a da cabdikariin cabdulaahi olol haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii amal waxaa ku luuqaynaya sayid khaliifa
umur gaar weeyey فكر ذهب لما ديو ضرورة أصلاية أشكر ذهب لما ديو سجل دا أبورنا
amal ee uu ku luuqaynayo Sayid Khalifa ayaana ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo tan iyo kulanti